สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Tennis Talk Tennis Podcast Channel แรกสำหรับคนไทยคนรักเทนนิสร่วมพูดคุยรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญสัปดาห์นี้เรากลับมากันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบไปเกี่ยวกับมาดริด Master 1000นะฮะที่เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นเวลาไทยก็น่าจะประมาณวันจันทร์นะครับผมก็ในโซนยุโรปจบไปแล้วใน Master on Clay Court นะฮะก็ยินดีกับแชมเปี้ยนที่เราจะรีแคปในสัปดาห์นี้นะครับก็คืออันเดรรูเรฟแล้วก็อีกาชวันเทคนะครับผมที่ชนะMen Single แล้วก็ Women Single สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงกันอย่างเข้มข้นรีแคปในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มี result มีคะแนนอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาที่มาดริดประเทศสเปนนะครับผมเราก็จะมาดูที่final men singles แล้วก็ women singles ที่มาดริด master 1000แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น final doubles men แล้วก็ women นะครับผมส่วนเราก็จะมาพูดถึง insight เกี่ยวกับ Andre Rublev ที่ได้แชมป์1000 master 1000 titleครั้งที่2นะครับว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนแบบแอนเดรย์รูเลฟอันลักกี้แล้วก็แบบว่าเล่นไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่มีเหตุการณ์เกิดกับเขามากมายใน2สัปดาห์แต่ว่าเทิร์นอราวด์ครับเขาก็เอาชนะไทเทิลนี้ได้ส่วนเรามาพูดถึงไฟนอลิสต์อย่างเฟเล็กซ์จากประเทศแคนาดากันดูว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ในฟิแนลลิสต์ของมาดริดได้แล้วก็เป็นลัคกี้แมชของเฟลิกซ์จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นอันลัคกี้หรือว่าจะแบบว่าไม่ใช่เกี่ยวกับลัคกี้ดรอลัคกี้แมชหรือเปล่าครับผมอีกพาร์ทนึงเรามาดูเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะ WTA Master 1000เหมือนกันครับที่อีกาชวันเทกับอาริยาซาลาแมนกาที่เล่นกันในไฟนอลนะครับว่า มีความเข้มข้นขนาดไหนสำหรับผมมองว่าเป็นแมตช์ที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายหญิงที่เล่นมาสำหรับปีนี้นะฮะถือว่าเข้มข้นมากๆถ้าใครได้ดูก็จะถือว่าเกมของเขาแบบว่ามันสนุกมากๆสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นเกม of the match สำหรับตัวผมเองนะฮะมองว่ามันเป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในปีนี้นะครับผมแล้วก็อีกาชวอนเทคได้แชมป์นี้แล้วมันมีความหมายอะไรมากมายในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมส่วนราฟานาดาลทุกคนพูดถึงเกี่ยวกับมาดริดราฟานาดาลแล้วก็การ retire announcement retire shock เหมือนกันครับว่าเขาบอกว่าเขาจะเล่นที่มาดริดเป็นครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่แล้วนะครับผมแล้วก็ future matchมีทัวร์นาเมนต์ไหนที่ราฟานาดาลจะไปเล่นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วก็ตามกันมาติดๆเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะก็คือชวอชแมนจากประเทศอาร์เจนตินาอันนาวส์เหมือนกันว่าปี2025เขาจะรีไทร์จากเทนนิสแล้วมาดูกันครับว่าสถิติของชวอชแมนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจถึงจะรีไทร์นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงของเขาจริงๆแต่ว่าบางนักเทนนิสบางคนเขาก็ไม่ย่อท้อนะแต่ว่าทำไมชวอชแมนถึงรีไทร์ในขณะนี้นะครับผมแล้วมาดูกันเทเลอร์ฟริสเข้าถึงควอเตอร์ไฟแนลที่มาดริดเป็นพับลิกคนที่3ได้หลังจากนานมาแล้วกว่าจะมีชาวอเมริกันที่เข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลที่มาดริดอย่างเทเลฟิสนะครับผมแล้วก็ next tournament เราจะมาพูดถึงโรมโอเพ่นที่อิตาลีนะครับว่ามีเขาเรียกว่า draw ออกมาแล้วมี draw อันไหนที่น่าสนใจราฟานาดาลหรือจ็อกกวิชหรือใครไปเล่นบ้างแต่ว่าที่ไม่ไปเล่นแน่นอนที่เพิ่ง announce มาก็คืออาคาราสแล้วก็ซินเนอร์นะครับที่จะไม่ไปเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากอินจูรี่แล้วก็เพิ่งได้ข่าวมาเมื่อวันที่เมื่อวานนะครับผมที่แอนเดรรูเลฟชนะทัวร์นาเมนต์มาดริดแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลด่วนไปรักษาฟื้นฟูร่างกายไม่แน่ใจว่าจะไปเล่นที่โรมทันหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงส่วนสุดท้ายท้ายสุดเรามาอัปเดตเกี่ยวกับ ATP แล้วก็ WTA Ranking สัปดาห์นี้ใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผม เรามาดูกันเลยครับส่วน the final ของ Madrid Open เพิ่งจบที่ผ่านมาเมื่อวันที่5นะครับผมก็ the final ก็จะเป็น Andre Rublev แล้วก็Felix Unger นะครับเล่นกัน3เซตเลย Andre Rublev ได้ไป2เซตต่อ1เซตส่วนเซตแรก Felix เล่นค่อนข้างดีหรือดีมากๆนะฮะชนะเอาชนะเซตแรก Over Rublev ไปได้6ต่อ4แต่ว่าเซตที่2 Rublev กลับมาในฟอร์มของตัวเองนะครับแต่ก็เล่นสูสีเหมือนกันก็คือได้ 7-5 ส่วนในเซตสุดท้ายเซตที่3ก็คือ Rublevเอาชนะเฟลิกซ์ไป 7-5 นะครับผมแบบก็มันจะมีเขาเรียกอะไรในเซตที่3มันมีจุดเปลี่ยนค่อนข้างเยอะว่าใครจะนำใครแต่สุดท้ายรูเลฟเหมือนหาจุดพีคของตัวเองเจอว่าควรช็อตไหนที่ควรจะชาเลนจ์แบบว่ามันมีโคลสคอร์เหมือนกันควรจะชาเลนจ์หรือไม่เขาก็ชาเลนจ์ในจุดที่มันสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็เล่นแบบว่าไม่ห่วงครับไม่ห่วงว่าเหมือนไม่เพลย์เซฟก็เอาชนะไปได้7ต่อ5มันเหมือนมีจุดพีคเหมือนกันถามว่าฟีลิกซ์เล่นแย่ไหมในทัวร์นาเมนต์ในไฟแนลนี้เล่นไม่แย่เลยครับแต่ว่ามันเหมือนเอเนอร์จีมาทางรูเลฟมากกว่าว่าต้องมาดูว่าเวลาที่เขาหวดแต่ละลูกในเคลย์คอร์ตเนี่ยรูเลฟเล่นค่อนข้าง outstanding เหมือนกันครับมีความเฉียบขาดมีการ move ball ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เสิร์ฟค่อนข้างดีในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันครับก็เหมือนที่ตอนที่เขาเอาชนะอาคาราสไปในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนาะรูเลฟเอาชนะอาคาราสในควอเตอร์ไฟนอลไป2เซตต่อ1เซตเซตแรกอาคาราสได้6ต่อ4เซตที่2 6ต่อ3รูเลฟชนะไปเซตที่สุดท้ายรูเลฟชนะ6ต่อ2ครับก็เหมือนอาคาราสบอกรูเลฟว่ายูเสิร์ฟดีมากๆเสิร์ฟดีมากๆจริงๆทำให้แบบเกมมันต่างกันมากในเซตที่3ถึงเอาชนะอาคาราสไปได้แล้วก็ตีลูกได้แม่นยำขนาดนี้ก็ขอให้โชคดีก็นั่นนะครับจากการที่เสิร์ฟดีมาถึงตอนนั้นทำให้ไฟแนลเป็นของรูเลฟทันทีส่วนฟีลิกซ์มาถึงไฟนอลลิสต์ได้อย่างไรหลายคนพูดว่าเป็นลัคกี้นะมีความโชคดีที่ที่3แมตช์ที่ผ่านมาก่อนจะถึงไฟนอลเนี้ยคู่แข่ง walk over ก็คือรีทายระหว่างเล่นในเซตแรกเหมือนเล่นไปแบบว่าแต้มยังไม่จบเซตเลยก็เป็นไปได้แล้วก็บางแมตช์ก็ยังแบบไม่ได้เริ่มเล่นเลยเรามาดูว่าทำไมถึงลัคกี้ขนาดนั้นทำไมถึงโชคดีขนาดนั้นก็คือในรอบ16นะฮะไม่ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ฟิลิกซ์เอาชนะแคสเปอร์รูดไปได้2เซตรวดแคสเปอร์รูดเป็นตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันแบบท็อป4เหมือนกันนะฮะที่จะเอาชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้แต่ว่าฟิลิกซ์เอาชนะแคสเปอร์รูดได้ในหลังจากที่เขาแบบว่าชนะจากทัวร์นาเมนต์จากบาร์เซโลนามานะก็ชนะ2เซตรวด 6-4-7-5 ไม่ถือว่าฟลุกนะฮะถือว่าแบบเฉียบขาดเหมือนกันแต่ว่าในควอเตอร์ไฟนอลหลังจากที่ชนะแคสเปอร์รูดมายานิกซินเนอร์วอล์กโอเวอร์ก็คือรีทายก่อนไม่สามารถที่จะเล่นได้เนื่องจากมีอินจูรี่นะครับทำให้ฟิลิกซ์ได้บายไปในรอบควอเตอร์ไฟนอลไม่ต้องเล่นนะฮะส่วนมาเซมิไฟนอลฟิลิกซ์เล่นกับจิริกเลเฮชกานะครับผมก็คือจากเช็กรีพับบลิกเล่นไปแค่3ต่อ3แต่ว่าจิริกมีอินจูรี่ในระหว่างที่เล่นก็เหมือนแบบว่าเจ็บปวดใจเหมือนกันที่แบบว่าที่อยู่ๆร่างกายมันไม่พร้อมแล้วก็ขาแทบจะเดินไม่ได้ของจิริกนะครับเขาก็สแมชแร็กเก็ตเหมือนกันตอนที่แบบว่าเขาต้องบอกว่าเขาไม่สามารถที่เล่นต่อได้นะฮะก็ทำให้ได้บายไปเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันแล้วก็เหมือนฟิลิกซ์ไม่ต้องใช้อะไรเลยที่จะเข้าไปไฟนอลเพราะว่าถามว่าในรอบนั้นจิริกเล่นได้ดีไหมจิริกเล่นได้ดีมากๆส่วนในรอบ32จิริกก็ได้บายไปเหมือนกันจากเช็กรีพับบลิกอีกคนหนึ่งนะครับก็คื Jacob นะครับผมก็คือเล่นไปแค่เซตแรกแต่ว่า Felix ได้ไป 6-1 เซตที่2ก็ได้บายไปเนื่องจาก injury เหมือนกันครับก็คือได้บายไป3ครั้งเลยฮะก็น่าสนใจนะฮะผมแต่ว่าพูดถึงจิริกก็คือคนที่มีความน่าสนใจในทัวร์นาเมนต์นะฮะที่ทำไมถึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ว่าต้องรีไทร์ในทัวร์นาเมนต์นั้นเพราะว่าจิริกเอาชนะราฟานาดาลไป2เซตรวดเลยหลังจากที่แบบว่าราฟานาดาลเล่นค่อนข้างดีมากชนะไป2เซต7 5 6 4นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบกำลังขาขึ้นอ่ะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วร่างกายมันไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องโยนไปให้เฟล็กซ์ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดคู่แข่งไม่มีความสตรองอินัฟหรือว่าไม่มีอินจูรี่อยู่มันก็ถือว่าวัดกันความแข็งแกร่งของร่างกายว่าใครสามารถจะเล่นกันต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะเหลือคนเดียวที่จะเป็นคนที่อยู่ในไฟนอลเหมือนกันครับก็เหมือนที่ราฟานาดาลเคย pull outฟอร์มออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2022หรือ23นี่แหละครับที่ให้นิคาเรียมาเล่นแทนก็คล้ายๆกันก็เหมือนแบบว่าไม่ถ้ามีคนแบบว่าบาดเจ็บก็ต้องมีคนที่ไปแทนที่แล้วก็นั่นแหละครับก็เหมือนกับฟีลิกซ์ที่ต้องอยู่ในเป็นไฟนอลลิสต์ก็ยินดีกับทั้ง2คนด้วยครับพูดถึงจิริกแล้วเราก็จะเลยผ่านไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีคอมเมนต์บอกว่าตอนที่ราฟานาดาลเล่นนะฮะก็ราฟานาดาลกับชาวอาร์เจนตินานะฮะอย่างเพโดรชิโนชานินนะครับผมที่หลังจากที่แพ้พ่ายให้กับราฟานาดาลในเซตที่3นะครับก็6-3ก็มีการตอนที่เช็คแฮนด์ก็มีการขอเสื้อเหมือนแบบว่าผมขอเสื้อเป็นที่ระลึกได้ไหมอย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกสำหรับการแข่งขันที่ได้เล่นกับคุณถือว่าคุณเป็นไอดอลของผมแล้วก็เติมเต็มความฝันให้นะครับก็ขอเสื้อจากราฟานาดาลส่วนจิริกก็มีใน press conference ก็บอกว่าถ้าเขาออกไปเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเขาออกไปเล่นเราคิดว่าเขาจะต้องแพ้แน่นอนไม่ถึงคิดว่าชนะเขาก็คงไม่ได้วางแผนที่จะขอเสื้อจากราฟานาดาลมีคนหลายๆคนที่ถกเถียงกันนะครับว่าสมควรไหมที่จะขอเสื้อจากราฟานาดาลเป็นที่ระลึกหลายคนก็มองว่าก็ไม่เห็นแปลกเลยมันก็ปกติราฟานาดาลก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรปฏิเสธหรืออะไรก็เต็มใจที่จะให้เสื้อแต่หลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเขาไปขอเขาหลังจากที่ไปแบบเป็นล็อกเกอร์รูมหรือว่าไปตอนวอร์มอัพไปขอถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณนั้นน่าจะเหมาะสมกว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นความจงใจความตั้งใจแล้วก็วางแผนมาก่อนหน้านี้มันโจ่งแจ้งเกินไปนะฮะเพราะมันแสดงให้ถึงว่าอยู่เข้ามาในรอบนี้อยู่รู้แน่นอนว่าอยู่จะต้องแพ้ให้กับราฟานาดาลอะไรประมาณนี้ก็มีการถกเถียงสำหรับผมนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ไปขอในที่ไม่ใช่ต่อหน้าแบบหลังจากที่แมตช์จบแล้วขอเสื้อทันทีอาจจะเป็นแบบล็อกเกอร์รูมน่าจะเหมาะสมมากกว่านี้เพื่อนๆคิดกันว่าไงครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนเพราะว่าราฟานาดาลเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะฮะผมข่าวที่เพิ่งออกมานะฮะผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Rublev นะครับเขาบอกว่า Return to the hospital after taking Madrid title นะครับก็เหมือนจากจบการแข่งขัน Rublev มีเขาเรียกอะไรมีเชื้อไวรัสในร่างกายมันทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นไข้หวัดอะไรประมาณนั้นก็เสียงแผลบตอนที่เล่นอยู่แล้วก็เหมือนร่างกายไม่ไหวเพราะว่าเล่นกันมา2สัปดาห์มีทั้งฝนมีทั้งอะไรก็ทำให้แบบว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็มีปวดขานิดหน่อยนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาเล่นที่โรมทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมรักษาตัวอยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้รูเลฟอีกทีนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ไหมผมมองว่าถ้าไม่เล่นที่โรมจะดีกว่าแล้วก็เก็บแรงไปเล่นที่ปารีสไปเล่นที่ลองแรงการ์โรสเฟรนช์โอเพ่นจะดีกว่าเก็บแรงไปดีกว่าเนาะการชนะของไม่ใช่สิการที่เฟล็กซ์เข้ามาอยู่ไฟแนลลิสต์ทำให้เฟล็กซ์กลับมาอยู่ในท็อป20อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ในแบบ แรงกิ้งเคยอยู่ลำดับที่7ที่8ท็อป10แล้วก็ฟอร์มไม่ดีสำหรับปีที่แล้วกลับมาปีนี้อยู่ลำดับประมาณแบบว่าท็อป40อยู่ลำดับประมาณ35แล้วก็สัปดาห์นี้กลับมาอีกแล้วครับอยู่ลำดับที่20ก็อยู่ในแรงกิ้งที่ค่อนข้างไม่แย่มากส่วนเอาชนะแบบนี้ก็ถือว่ามีแต้มเข้าขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่ต้องชนะอะไรเยอะแยะแต่ว่าเข้ามาไฟนอลลิสต์ก็ถือได้แต้มมา15ขั้นขยับขึ้นมานะครับผมเรามาดูในฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่าใครเป็นเดอะไฟนอลในเป็นเดอะแชมเปี้ยนของมาดริดโอเพ่นทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับก็คืออีกาชวันเทคนะครับที่เล่นกับอาริยาซาลาแบงกาในรอบไฟนอลนะครับก็คืออีกาชนะ2เซตต่อ1เซตโดยเซตแรกอีกาชนะไป7ต่อ5เซตที่2ซาลาแบงกากลับมาชนะ6ต่อ4แล้วก็เล่นกันไทเบรกนะครับในเซตที่3อีกาเอาชนะไป9ต่อ7นะครับผมก็เป็นแมตช์ที่เข้มข้นถือว่าเป็นแมตช์ที่เป็นแมตช์คุณภาพเลยล่ะครับของwoman single เนาะถ้าใครดูแบบว่าเล่นกันแบบหวดแรงจริงๆก็ถือว่ามันกันจริงๆมีแบบเสิร์ฟไม่ได้เบาเลย2คนนี้แต่ก็เล่นกันแบบเฉียบขาดเอาชนะกันแค่2แต้มนะฮะผมก็คือในไทเบรก9ต่อ7อย่างเงี้ยมันแค่แบบมันแค่อีกนิดเดียวจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าทำไมอีกาชวันเทคเล่นได้เฉียบขาดในทัวร์นาเมนต์นี้มันเหมือนแบบว่าเป็นเมนทัวร์เป็นความคิดที่แบบว่าอยู่ในสมองว่า the winner เท่านั้นที่จะต้องชนะถ้าใครแบบมีความคิดที่แข็งแรงที่อยู่ในไฟนอลขนาดนั้นนะคือคนที่แบบว่าจะเอาตัวรอดในการแข่งขันนั้นได้ก็กลายเป็นอีกาชวันเทคเหมือนแต้มมันมาไล่เลี่ยกันแล้วก็แบบว่าเซลาแบงกาก็เหมือนแบบว่าเอาลูกเสิร์ฟเขาเรียกอะไรเสิร์ฟไทเบรกเนาะมีเหมือนเอาชนะอีกาไปแบบว่านิดหน่อยเทคเดอะเสิร์ฟไปแต่ว่าอีกาชวันเทคก็หวนกลับมาจนได้จนแบบว่ามาเป็นแบบว่า 9-7 มันต้องการแค่7แต้มเท่านั้นเองแต่ว่ามันเฉือนกันไปจนเลยแต้มที่7ก็จะเป็น 9-7 ก็ทำให้แบบว่าอีกาชวันเทคได้เซตนี้ไปถามว่าเซตแรกเล่นดีไหมอีกาชวันเทคเล่นได้ดีมากๆครับ outstanding แต่ว่าด้วยความที่เป็นอาริยาซาลาแบงกาเล่นลูกแบบว่าแรลลี่ไม่ค่อยนานแต่ว่าตีค่อนข้างหวดแรงตอบโต้แรงตอบโต้เร็วทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้อีกาไม่มีเวลาที่จะตอบโต้ในเซตที่2แต่ว่าในเซตที่3อย่างเงี้ยเล่นกันค่อนข้างสูสีแต่ว่าความที่มันเฉียบของอีกาชวันเทคในลูกเสิร์ฟอ่ะส่วนปกติแล้วอ่ะเวลาทุกคนที่จะรับลูกเสิร์ฟของซาลาแบงกามันจะแบบรับไม่ค่อยได้หรือตีไม่ค่อยได้แต่ว่าอีกาชวันเทคทำการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วก็รับลูกเสิร์ฟค่อนข้างดีแล้วก็จบลูกเสิร์ฟหลังจากลูกรีเทิร์นอ่ะรีเทิร์นลูกได้ดีมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้แบบว่าวัดกันแมตต์ต่อแมตต์เลยว่าทำไมอีกาชวันเทคถึงเป็น the world number 1ยังเป็น world number 1อยู่นะครับผมก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ทุกคนพูดถึงนะครับว่าอีกาชวันเทคเกิดในปี2000เป็นผู้เล่นคนเดียวที่เขาเรียกอะไรอ่ะเกิดในปี2000แล้วก็มีไทเติล WTA มากกว่ามีไทเติล WTA ถึง20ไทเติลนะครับแล้วก็แกรนด์สแลมถึง3เลยก็ถือว่าเป็นคนที่อายุไม่ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าได้ไทเติลเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆแล้วก็ในตอนสุดท้ายอีกาชวันเทคก็บอกว่าใครบอกว่ากีฬาเทนนิสสำหรับผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับผมแมตช์นี้ถือว่าโชว์กันแล้วนะครับว่าไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยนะครับผมก็เสียใจกับซาลาแบงกานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น achievement ที่ค่อนข้างดีที่เข้ามาในรอบไฟนอลนะครับเพราะว่าเอาชนะใครรู้ไหมเอาชนะเอเลนารูบาคิน่าไปในรอบเซมิไฟนอลนะครับที่แบบว่าทุกคนก็จับตามองว่า2คนนี้จะต้องเจอกันแน่นอนสมมุติถ้าเอเลนารูบาคิน่าอยู่ในไฟนอลเนี่ยอีกาชวันเทคอาจจะแบบว่าเล่นไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเอเลนารูบาคิน่าเนี่ยเป็นตัวเต็งสำหรับ สำหรับการเล่นกับอีก้าชวนเทคเพราะว่าเขาเอาชนะอีก้ามาหลังๆแมตช์เนี้ยเอเลน่าชนะอีก้ามาตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นความโชคดีที่ทำให้เซเลเวนก้าเข้ามาในไฟนอลแทนเพราะว่าเขาเอาชนะเอเลน่าหรือบักกิน่าไป3เซตสองเซตต่อ1เซตนะครับเซตแรกเอเลน่าได้ไป6-1แต่ว่าเซตที่2กับเซตที่3เซเลเวนก้าได้ไป7-5แล้วก็เล่นกับไทเบรก7-5เฉือนกันแค่2แต้มเท่านั้นนะครับผมก็คือมันห่างกันแค่นิดเดียวเอเลน่าแค่ผ่อนแรงตัวเองไปแค่นิดเดียวในรอบในรอบไทเบรกในเซตที่3นะครับผมไม่งั้นอาจจะเป็นแบบ big trouble สำหรับอีก้าชวอนเทคที่จะต้องเจอเอเลน่าหรือบาคิน่ากันอีกครั้งนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะฮะ เพราะว่า3คนเนี้ยเล่นแบบว่าเฉือนกันไปเฉือนกันมาอยู่ตลอดแต่ว่าผมก็ดีใจกับอีก้าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการล่าแต้มกันเนาะเพราะว่าเซเลเบนก้าก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แย่เล่นได้แย่เลยแต่ว่าอีก้าก็ต้องพัฒนาตัวเองมาจนถึงขนาดเนี้ยเพราะว่าบางแมตช์เขาไม่ได้เข้ามาไฟนอลขนาดนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเรามาพูดถึงส่วนMen Doubles แล้วก็Women Doubles นะครับ Men Doubles ไปจบกันที่ไฟนอลนะฮะJordan Thompson แล้วก็ Sebastian Kodan จับคู่กันครั้งแรกเล่น Doubles แล้วก็ชนะกันในรอบไฟนอลนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนนะครับผมส่วนผู้หญิง Women Doubles ก็คือเป็นเจ้าบ้านนะครับจากชาวสเปนก็คือบูชากับเซเรเบสทรโมนะครับที่เอาชนะโคลชิวาอย่างแชมป์เก่าๆอย่างบาโบรากับลอร่าจากประเทศบาโบราจากประเทศเช็กรีพับบลิกแล้วก็ลอร่าจากประเทศเยอรมนีนะครับที่แบบว่าเอาชนะเกือบทุกทัวร์นาเมนต์ในดับเบิลแต่ว่าครั้งนี้บูชากับซาร่าเอาชนะไปได้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ในบ้านเกิดของตัวเองก็คือเป็น achievement ที่ดีที่เหมือนกันที่เอาใจแฟนๆจากที่มาดริดนะครับผมส่วนทุกคนจับตามองมาดริดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าราฟาเนดาลเล่นกันเล่นที่ทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็น announce ที่ทัวร์นาเมนต์นี้ในแมตช์สุดท้ายหลังจากที่แพ้ให้กับจิริกนะครับ announce แปลว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่มาเล่นที่มาดริดทำให้หลายคนน้ำตาคลอมีแฟน family ของราฟานาเดลก็มาดูด้วยเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของที่มาดริดนะฮะซึ่งเขาจะไม่กลับมาเล่นแล้วเพราะว่ามีแพลนที่จะรีไทร์ในฟิวเจอร์แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแมตช์ไหนที่จะรีไทร์จริงๆที่เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับถามว่าแมตช์นี้มีความตื่นเต้นอย่างไรราฟานาเดลเอาชนะในรอบแรกเล่นกับดาวินจากชาวอเมริกันนะครับที่มีอายุเพียงแค่16ปีเอาชนะไปในเซตแรกแล้วก็เซตที่2 2เซตรวดนะครับ6-1 6-0 นะครับผมส่วนในเซตที่ในรอบที่2 6รอบ64นะครับเอาชนะอเล็กซ์เดมิโน2เซตรวดเหมือนกันครับก็คือเซตที่1 8-6ในไทเบรกแล้วก็เซตที่2 6-3เป็นคู่ปรับที่จะต้องแบบงงเหมือนกันว่าทำไมเขามาเจอกันบ่อยมากอเล็กซ์เดอร์มินอลกับราฟาเนดาลเนี่ยเหมือนเจอกันครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่3ไม่มีการรีพีทไม่มีการซ้ำรอยนะครับทำให้ราฟาเนดาลเอาชนะอเล็กซ์เดอร์มินอลไปได้ไม่มีการแบบว่าจะต้องแพ้3ครั้งรวดเลยอะไรประมาณนั้นก็ชนะอเล็กซ์เดอร์มินอลไปได้อเล็กซ์เดอร์มินอลก็คือท็อป10นะครับก็คือเอาชนะได้เหมือนกันในรอบ32ก็เอาชนะชาชินไปได้2เซตต่อ1เซตนะครับราฟานาดาลได้เซตแรก6-1เซตที่2เล่นกันไทเบรกชาชินได้ไป7-5แล้วเซตที่3ราฟานาดาลกลับมาชนะ6-3นะครับเป็นแมตช์ที่ชาชินขอเสื้อจากราฟานาดาลเป็นที่ระลึกส่วนในรอบ16คนก่อนที่จะถึงควอเตอร์ไฟนอลจิริกเลเฮชคาเอาชนะราฟานาดาล2เซตรวดนะครับจากเช็กรีพับบลิกเป็นท็อป30นะครับผมส่วนราฟานาดาลแรงกิ้งอยู่ประมาณ600ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อยู่เป็นตัวท็อปๆเหมือนกันก็คือเล่นค่อนข้างดีแต่ว่าในรอบนี้ราฟานาดาลค่อนข้างแผ่วส่วนจิริก มีแผนมาเล่นกันเขาก็ซ้อมด้วยกันนะครับตอนรอบแรกๆเขามาซ้อมกันด้วยกันทำเหมือนทำให้จูริกทำการบ้านค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าในรอบถัดมาทำให้เขาต้องบายไปในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะฮะกับฟิลิกซ์นะครับผมเกี่ยวกับราฟานาดาวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทุกคนกำลังจับตามองว่าเขากำลังจะมาเล่นที่โรมนะครับอาจจะเป็นโรมครั้งสุดท้ายเหมือนจะเป็นโรดแมปสำหรับปีนี้ว่าทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของราฟานาดาวแต่ก็เห็นon Instagram นะครับที่ราฟานาดาวมา practice ที่โรมเหมือนกันผมก็คิดว่าแน่นอนที่เขาจะต้องเล่นที่โรมนะครับเพราะว่ามีการ practice ที่นี่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นการฝึกซ้อมแมตช์เขาต้องเล่นได้แมตช์มากๆก่อนที่จะไปถึงโรแลนด์กาโรสที่ปารีสนะครับเพราะว่าแมตช์นั้นเป็นแมตช์ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเขาจะต้องเหมือนว่าเล่นยังไงก็ได้ที่ให้ร่างกายไม่ต้องพังมากหรือว่ามีอินจูรี่สักเท่าไหร่นะครับแต่จะต้องเล่นเซฟเหมือนกันนะฮะเพื่อที่ให้ไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าถามว่าต้องการแมตช์ไหมก็ต้องการแมตช์เหมือนกันเพราะว่าต้องเล่นให้มากที่สุดให้เข้าใจในเคลย์คอร์ตแม้จะเป็น King of the Clay ก็ตามจะต้องเล่นทัวร์นาเมนต์เยอะเหมือนกันที่จะให้แบบว่าเหมือนมีริทึมมีการเล่นที่ค่อนข้างดีในรอบที่คาดหวังไว้นะครับผมแต่ถามว่าดรอของราฟานาดาวที่โรมค่อนข้างทัฟไหมค่อนข้างอันตรายไหมก็มองว่าราฟานาดาวจะต้องเจอกับเป็นกับเฮอร์แคชในเขาเรียกอะไรอ่ะในดรอเดียวกันเนาะถ้าเจอเฮอร์แคชเราจะต้องเอาผ่านใครไปได้อย่างฮังการูนก็ต้องเจอฮังการูนในดรอเดียวกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดฝ่าฟันมาได้2คนนี้ก็จะต้องเอาชนะเมเวเดฟให้ได้หรือซิตี้พาร์ตได้รูเลฟได้ประมาณนั้นก็ถามว่ายากไหมเพราะว่าแรงกิ้งราฟานาดาวไม่ได้เป็นท็อปซีดมาเล่นในโรมนะฮะทำให้แบบว่าในรอบแรกๆนะจะเจอคู่แข่งที่แบบว่าเป็นท็อปซีดทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะราฟานาดาวอันซีดมาเจอท็อปซีดของณปัจจุบันนี้ก็จะทำให้ดรอมันค่อนข้างลำบากสำหรับราฟานาดาวเหมือนกันส่วนคนที่มองว่าดรออกมาแล้วใครน่าจะเข้าไปในไฟแนลก็อาจจะเป็นจ็อกโควิชเพราะตอนนี้จ็อกโควิชดรอค่อนข้างไม่ได้หนักสักเท่าไหร่ส่วนอีกดรอนึงก็คือเซอร์รัฟก็ไม่ได้หนักสักเท่าไหร่ดรอที่หนักก็จะเป็นดรอของทิซี่พาร์ทกับดรอเฮอร์แคชเฮอร์แคชจะต้องเจอราฟานาดาวกับฮังการูนแต่ว่าทิซี่พาร์ทก็จะเจอกับสตัฟกับเฟลิกซ์วารังกาอะไรประมาณนี้ส่วนเซอร์รัฟก็เจอเทเลฟริสแต่ว่าช็อกวิทถ้าเล่นลึกๆเหมือนคู่แข่งก็จะเป็นแคสเปอร์รูทเท่านั้นเองที่แบบว่าเล่นหนักๆอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มาลุ้นกันอีกทีเริ่มกันแล้วนะครับรอบควอลิฟายวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีเล่นกันไปจนถึงไฟนอลวันที่19นะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นแล้วก็อัปเดตกันอีกทีว่าใครเจอใครกันบ้างนะครับในสัปดาห์หน้านะฮะผมอีกคนหนึ่งที่เพิ่ง announce เกี่ยวกับretire ไปก็คือชวอตแมนจากประเทศอาร์เจนตินานะครับที่แบบว่าบอกว่าในปี2025เนี่ยผมจะรีไทร์จะไม่เล่นเทนนิสแล้วก็ทำให้ทุกคนตกใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นขาลงของเขาจริงๆนะฮะทำให้ปี2024เนี่ยเป็นแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เขาจะไปเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาในปี2024นะครับผมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม I want my last tournament to be my own decisions Schwarzman wrote that and may this 2022 beThe way, hopefully, having the opportunity to compete in the tournament I enjoy the most, and in 2022 in Argentina, เหมือนทัวร์นาเมนต์สุดท้ายจะเป็นที่อาร์เจนตินาทัวร์นาเมนต์ATP อาร์เจนตินาโอเพ่นเนาะก็ทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นการจากลาของชวอชแมนนะครับถามว่าชวอชแมนเคยมี best ranking ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูประวัติของเขากันเนาะคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติของเขาว่าเขาเคยอยู่ในท็อปมากที่สุดสักเท่าไหร่นะครับผม ท็อปแรงกิ้งสำหรับซิงเมนซิงเกิลนะครับเขาเคยอยู่ในท็อปลำดับที่8นะครับผมในปี2020หลังจากผมก็เคยติดตามแล้วก็เคยเห็นเขาเล่นในที่ซิดนีย์เอาชนะทิซี่พาร์ทมาด้วยก็คือแบบว่าในช่วงปีนั้นอ่ะคือท็อปฟอร์มของเขาจริงๆในปี2019 2020แล้วก็มาเบสแรงค์ที่ในปี2020ที่เป็นเวิลด์นัมเบอร์8นะครับผมแล้วก็หลังจากโควิดแล้วก็มีเหมือนคุณพ่อเสียไปทำให้แบบว่าเหมือนเป็นจุดดิ่งของเขาแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเล่นกลับมาไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่จริงๆเป็นคู่แข่งที่เปโดรไหนก็เป็นคนที่แบบว่าอันตรายเหมือนกันคล้ายๆรูเลฟเหมือนกันนะฮะในช่วงปีนั้นๆ นะครับที่แบบว่าใครเจอชวัตแมนก็จะต้องน่ากลัวเหมือนกันชวัตแมนเพิ่งอายุแค่31ปีนะครับผมสูงก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่นเพอร์ฟอร์มดีมากๆเหมือนกันนะครับผมส่วนเทเลอร์ฟริสที่เกิดไว้ก่อนหน้านั้นที่เป็นชาวอเมริกันเพลเยอร์สที่เข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลนะฮะในมาดริดหลังจากที่แบบมีแค่ 2-3 คนที่เคยดูมาเทเลอร์ฟริส has done something no American made in 19โอเคสกูนะฮะมาดริดMadrid. ก็เหมือนมีชาวอเมริกันแค่3คนที่เคยเข้ารอบลึกๆของมาดริดแต่เป็นนานมาแล้วนะฮะทำให้Terry Fish เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ารอบเซมิไฟแนลได้ในมาดริดนะครับผมที่เป็นแบบว่าชาวอเมริกันนะผมก็มีความหมายกับ Terry Fish เพราะว่าหลายๆคนมองว่าเทนนิสของชาวอเมริกันกำลังจะหมดยุคหรือเปล่าจะต้องรอยุคใหม่มาหรือเปล่าที่แบบมีตัวเก่งๆเข้ามาเพราะว่าท็อป3ไม่มีชาวอเมริกันเข้ามาเลยนานมากๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนทัวร์นาเมนต์โรมเราก็จะไม่เจออัลคาราสไม่เจอซินเนอร์นะครับเนื่องจากอัลคาราสมีบาดเจ็บที่แขนขวาส่วนซินเนอร์มีการบาดเจ็บที่สะโพกนะครับผมก็ทำให้เขาต้องหยุดพักในช่วงโรมไปแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวพร้อมรักษาร่างกายสำหรับโรลันกาโลสที่French Open นะครับผมส่วนสุดท้ายสุดเรามาดู ATP Ranking แล้วก็ WTA Ranking 2 สัปดาห์นี้นะครับผมว่าใครขยับขึ้นมานะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีการขยับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเลยนะครับผมโอเคเรามาดูฝ่ายชายกันเลยนะครับก็ลำดับที่1 2 3 Novak Djokovic แล้วก็ Carlos เหมือนเดิมครับ Daniel Medvedev เหมือนเดิมลำดับที่4ลำดับที่5 Alexander Zverev ลำดับที่6ขยับมาจากลำดับที่8นะครับก็คืออันเดรย์ลูเลฟส่วนลำดับที่7ขยับมาจากลำดับที่6นะครับตอนนี้เป็นลำดับที่7ก็คือแคสเปอร์รูดลำดับที่8ก็คือทิซิพาสนะครับขยับจากลำดับที่7ส่วนลำดับที่9เหมือนเดิมครับเฮอร์เบิร์ตเฮอร์แคชแล้วก็ลำดับที่10ดิมิทรีเหมือนเดิมครับส่วนลำดับที่11อเล็กซ์เดอร์มินอร์ลำดับที่2ฮังเกอรูนลำดับที่13เทเรฟิสลำดับที่14เบนเชลตันลำดับที่15ยูเกิลฮัมเบิร์ตลำดับที่16ทอมมี่โพนะครับลำดับที่17บลูแบล็กนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนตัวเต็งๆนะครับผมส่วน WTA เหมือนเดิมเลยครับลำดับที่1อีกาชวันเทคลำดับที่2อารียาซาลาแบงกาลำดับที่3โคโก้กอล์ฟนะครับลำดับที่4เอเลนารูบาคิน่าลำดับที่5เจสสิก้าปากูล่าลำดับที่6ขยับมาจากลำดับที่7นะครับก็คือมาเกตราวาโดโซวาลำดับที่7ขยับมาจากลำดับที่8นะครับก็คือควินเชงลำดับที่8ขยับมาจากลำดับที่6นะครับก็คือมาเรียซาริก้าลำดับที่9เหมือนเดิมครับองจเบอร์ลำดับที่10เจเลนาออสเพนกาเหมือนออสเพนกาไม่ได้เล่นนานแล้วไหมไม่เหมือนไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์นานมากๆแล้วนะฮะ แต่ว่าแรงกิ้งยังลำดับที่10เหมือนเดิมเพราะว่ามีคะแนนค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าตามมาก็คือคาคริสติน่านะครับดารินคาคริสติน่าที่ไต่มาใกล้ๆกันเหมือนคะแนนไม่ห่างกันมากภายในแบบว่าประมาณ80คะแนนเท่านั้นเองส่วนอีกคนหนึ่งไต่ขึ้นมาจาก13มาเป็น12นะครับคือจัสมินพาโลนี่นะครับผมก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าพาโลนี่หลุดมาจากท็อป100ภายในปีนี้แล้วก็มาเป็นท็อป30แล้วก็มาท็อป20แล้วก็มาท็อป10ตอนนี้อยู่ที่12แล้วจะตีขึ้นไปในท็อป10ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมส่วนสัปดาห์นี้แล้วก็รีแคปกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มาดริดแล้วก็มีเหตุการณ์เข้มข้นมากๆครับผมส่วนที่กำลังจับตาดูกันทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับก็คือที่โรมโอเพ่นที่ประเทศอิตาลีนะครับก็เริ่มดูกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตสัปดาห์แรกกันก่อนนะครับว่าใครชนะใครไปบ้างแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะอาจจะมาจบรอบเดียวในรอบไฟนอลกันอีกทีนึงเลยนะครับผมส่วนใครชอบในการรีแคปแบบนี้หรือว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับรีแคปชอบเทนนิสเหมือนกันก็อย่าลืมติดตามไทยเทนนิสทอล์กค้นหาผ่าน Google ได้เลยครับพิมพ์ภาษาอังกฤษไทยเทนนิสทอล์กหรือว่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ติดตามข่าวสารกันไว้ก็ได้ครับผมไทยเทนนิสทอล์กพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยส่วนคนที่ชอบแบบว่าเห็นเป็นวิดีโอแบบนี้ก็ผ่าน YouTube Facebookก็ได้เหมือนกันครับได้จะได้เจอหน้ากันแบบนี้เนาะส่วนคนที่แบบไม่ชอบเจอหน้าแต่ชอบฟังเสียงอย่างเดียวขับรถไปฟังไปอะไรประมาณนั้นหรือทำกิจกรรมอะไรก็ฟังอัปเดตเกี่ยวกับเทนนิสได้เหมือนกันนะครับผ่านช่องทางพอดแคสต์พิมพ์คำว่า Thai Tennis Talk Podcast ใน Google ก็ได้เหมือนกันหรือว่าติดตามกันที่ Bio Link จะมีลิงก์ต่างๆให้ตามสะดวกเลยครับรับชมฟรีทุกช่องทางเลยผ่านพอดแคสต์นะครับก็จะมีลิงก์ต่างๆให้กันอย่างเช่น Spotify ที่ใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ฟังได้เลยนะครับผมส่วน Apple ใครใช้ Apple ก็เข้าไป Apple Podcast ก็ฟังได้หรือว่า Amazon Podcast ก็ได้ Amazon Prime ก็ได้เหมือนกันหรือมีลิงก์อื่นๆที่แบบว่ารับฟังผ่าน Google ก็ค้นหากันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังติดตามกันรับฟังรับชมกันจนถึง EP ที่13แล้วครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามเกี่ยวกับโรมแล้วดูกันไว้ว่าใครจะเป็นใครจะเป็นแชมเปี้ยน my prediction นะครับผมคาดไว้ว่าช็อกวิทอาจจะอยู่ในไฟนอลไม่แน่ใจว่าจะเอาไฟนอลได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแบบว่าคนที่ไม่ได้อยู่ท็อป5จะต้องชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ช็อกก็จะเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ท็อป5หรืออาจจะเป็นเมเวเดฟก็เป็นไปได้ส่วนผู้หญิงเราไม่ได้ดูนะว่าใครเล่นอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเร็วๆนี้ว่าทัวร์นาเมนต์ถัดไปผู้หญิงเขาเล่นกันที่ไหนบ้างนะครับผมเล่นกันที่โรมเหมือนกันครับแต่ว่าดรอมันยังไม่ออกมาเนาะอยู่ในรอบควอเตอร์ฟาเหมือนกันอีกาชวันเทคเล่นเหมือนกันครับในทัวร์นาเมนต์ถัดไปเนาะแล้วก็สตีเฟนก็เล่นเหมือนกันครับเมดิสันคีอย่างนี้ก็เล่นไลลาวอร์ดอนโดซาโคโก้คอฟครอชิกิวาเซมัวตัวท็อปๆก็เล่นกันหมดเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามในส่วนรวม WTA เหมือนกันนะครับผมโอเคสัปดาห์นี้ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ